So the merchant has just been complaining that he's lost everything, but the captain said, "Well, you've still got your wife and family. You can. That's fine." "What am I to do?" he just said. "Okay, how am I going to get them back? What should I do? What am I to do? Am I to jump out of the ship, or should I stay in the same ship as you?" Okay, and he asked himself, therefore, whether he should jump into the ship or whether he should remain in ships. The merchant is not very sympathetic. "Oh, just jump," he says. He's fed up with him. Part two. "Salimodo inquit gubernator, nemo nostrum te prohibebit. Et certe non tam felix eris quam arion, qui delfino servatus est. Mercator, qui arionem ignorat. Quisnam est arion inquit, ne nomen quidem mihi notum est." Gubernator: "Ignorus quidem es, se illum ignoras. Arion, viat nobilis lesbinatus, tam pulchra fidibus canebat, ut alta officius appellaretur. An tam ignorus es, ut etiam officius tibi ignotusit? Minime quero. Officius quidem omnibus notus est. Is fidicen nobilissimus fuit, qui tam pulchre canebat ut bestiae ferae, naturam suam oblitae, ac cederent, ut eam canentem audierent, et rapidi fluii consisterent, ne strepitu cantum eius turbarent. Olfius etiam ad inferos descendit, ut uxorem suam mortuam inde reducerit. Sed pege narrare de Arione." Gubernator, cum omnes attentos videat, hanc fabulam narrat. "Cum Arion nobilissimus sui temporis fidicen, ex Italia in Graeciam navigaret, maniasque divitias secum aberet, nautae pauperes, qui omni divite invidebant, eum necare constituerunt. Ille vero, consilio eorum cognito, pecuniam cederaque sua nautis dedit, hoc solum orans, ut sibi ipse parcellent. Ecce inquit, omnia quae possideo jam vestra sunt, divitias meas abete, parcete vitae, permittite mihi in patriam reverti. Hoc solum precor. Nautae, hoc solum precor. Nautae, precibus eius, eta per multi sunt, ut manus quidem eo abstinerent. Sed, tamen, improerunt, ut statim in mare desilirat. Ibi, homo, tertius, cum iam ad vitam disperaret, id unum oravit, ut sibi liceret veste monatum indure, et fides capere, et ante mortem carmen cannere. Id, nautae, studiose cantum eius audiende, ei permiserunt. Ille igitur, pulchre vestitus et ornatus, in celsa pupi stans, carmen claro oce ad fides cecinit. Ut Olfius cantu suo ferros ad se alciebat, ita tunc Arione canendo pisces alixit ad novem. Postremo altem, cum fidibus ornamentisque, sicut starbat canebatque, in mare de siluit. Tum vero noa et mira res accidit. Delphinus canto alectus, repente omnem natantem sub iit, eumque in dorso suo sedentem vixit, et in litere Graeciae salvum exposuit. Inde Arion Protinus statim Corinthum petivit, ubi regem Periandrum amicum suum ad iit, eique rem sicut accidarat, narravit. Rex aec Parvum created it, et Arionem quasi verum fallacem custodire jussit. Sed, postquam nautae Corinthum venerunt, rex eos interrogavit, num scirent ubi esset Arion, et quid faceret. Responderunt, hominem, cum inde abirent, in terra Italia fuisse, eumque illic bene vivere, ares animosque omnum canto suo delectare, atque manium lucrum facere. Cum haec falsa narrarent, Arion repente, cum fidibus ornamentisque, cum quibus se in mare jecerat, apparuit. Nautae, stupentes, cum eum, quem mersum esse putabant, itta viver apparebant viderent, protinus maleficium sum confessi sunt. Ic medus, etsi notum est inquit, non nullos omnes delfinis vectus esse, tamen dubito num haec fabula versit. Gubernator, sive ver, sive falsa est, valde me delectat fabula de felice salute Arionis. Nam sicut ille mirum in modum salvatus est, cum iam de salute desperaret, ita omnes non nunquam contra spem e maximis periculis e repiuntur. Ac fabula monemur, ut semper bono animo simus, neve umquam de salute desperemus. Dum anima est, spes est. Haec vel tandem mercatorem perturbatam, aliquid consolare videntur.